halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.31 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socota bogga internetka ee voasomali.com.
waa wanaagsan dhegeystayaal arrimaha axada weeye bisha maasana waa 15 sanadka 2020 afrikada bari saacadu waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxa idila socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo aniga oo cabdi xaafid caawin ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a soomaaliya iyo beesha caalamka oo ka shiray sidii loogu diyaar garoobi lahaa goobo dadka lagu karantiilo haddii uu dhaco cudurka coronavirus soomaaliya.
waxaa loo baahan yahay qalab badan oo haddii lacala ilaahay naga haayo kays uu dhaco uu qofka aada u xanuunsan loo yacni uu isticmaali lahaa. marka waxaan sameynay meelihii dadka lagu karantiili lahaa lagu haayan lahaa ilaa iyo waqti markay soo degaan dadad dalka ka imaada dibadda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dalka Finland oo isaguna ka hortegaya xanuunka fayraska coronavirus.
waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Minneapolis oo xalay uu ku geeriyooday macalinkii xulka qaranka Soomaaliya ee kooxdii kubadda cagta ee horseed iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida.
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in Yurub ay beddeshay Shiinaha oo ay noqotay rugta sida weyn uu degay xanuunka coronavirus. madaxa hay-adda caafimaadka WHO ayaa warbaahinta u sheegay isagoo ku sugan Geneva in hadda Yurub ay laga soo warinayo keesas badan maalin kastaba marka la eego intii Shiinaha hore looga soo warin jiray. saraakiisha dalka Talyaaniga ayaa jimcihii toddobaadkan sheegay in caabuqa keena coronavirus uu la degay 24 saacadood ee lasoo dhaafay 2500 oo qof, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee uu saameeyey xanuunkaasi dalkaasi 17,660 qof. Talyaanigu sidoo kale waa dalka ugu daran ee xanuunkan ugu dhimashada badan marka Shiinaha laga yimaado, waxa aanu jiray dad gaadhaya 1,266 qof.
afhayeen u hadlay militariga dalka Maraykanka ayaa sheegay in duqeymo horle oo ka dhacay saldhig ciidamada cirka ee Ciraaq ay leeyihiin inay sabtidii sababtay in ciidamada isbahaysiga iyo kuwa Ciraaq ee halkaasi ku sugan waxyeello ay soo gaartay. waxaa duqeynta goobtaasi ku dhaawacmay 3 askari oo ka mid a kuwa isbahaysiga iyo 2 ka mid a ciidamada Ciraaq. lama shaacinin dalalka ay u kala dhasheen ama ay kasoo jeedaan 3 askari dhaawacyada ay soo gaareen ee isbahaysiga ciidamadooda ka mid a, sidoo kalena ma jirto cid sheegatay weerarkaasi ayaguna ka dambeeyeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa. dowladda federaalka ee soomaaliya iyo xubnaha deeq bixiyayaasha jooga magaalada Muqdisho ayaa iska kaashanaya dhismaha xarumaha lagu karantiimayo dadka haddii uu xanuunku soo rito maadaama uu soo gaaray dalalka dariska ee Kenya iyo Ethiopia. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in ahmiyadooda koowaad ay tahay xakamaynta meelaha cudurka waqtigan la xaqiijiyey ee dalalka dariska dadka ka imanaya inay meel gaar ah ku hayaan. warbixinta dabaamuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
kadib markii dowladaha Soomaaliya dariska la ah ee Kenya iyo Ethiopia lasoo wariyey inuu jiro kaysas cudurka coronaviruska ah oo laga helay halkaasi, ayaa dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay wadaan baaritaano ay ugu diyaar garoobayaan dadka ka imaanaya dalalkaasi ee Soomaaliya soo geli kara iyagoo qabo cudurkaasi si loo karantiilo. wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Fawzia Abikar ayaa waxay sheegtay in shir degdega ay isugu yimaadeen dowladda federaalka iyo sidoo kale xubnaha kale ee beesha caalamka ee jooga magaalada Muqdisho si looga arrinsado tallaabooyinka horey loo qaadi karo.
shirkan wuxuu ahaa shir degdeg ah emergency oo coronavirus ku saabsan. kadib markii wadamada deriska ah ee Kenya iyo Ethiopia lagu arkay, waxaan door bidnay inay muhiim tahay degdeg inaan u qabanno shir aan nimo dadkana taageeray iyo dowladda isugu keenno sidii laysula socon lahaa, loo falanqayn lahaa xaaladda siday tahay. waxaan soo bandhignay waxyaalihii la qabtay dowladda ay qabatay guud ahaan iyo meesha aan u soconno waxyaalahaan u baahannahay iyaga u sheegnay waxyaalihii aan soo qabannay oon ka abdeed garaynay iyo kadib caqabadaha Soomaaliya haysta si ay ugu hortag iyo sameyso allaha naga haya haddii cudurka soo galo.
waxaa sidoo kale dawladda Soomaaliya ay sheegtay in loo baahan yahay in la helo agab iyo qalab looga hortagi karo faafitaanka cudurka ama lagu yareyn karo.
Waxaa loo baahan yahay qalab badan oo haddii lacad la ilaahay naga hayo kays uu dhaco uu qofka aada u xanuunsan loo yacni uu isticmaali lahaa. Marka waxaan sameynay meelihii dadka lagu karantiini lahaa lagu hayan lahaa ilaa iyo waqti markay soo degaan dad dalka ka imaada dibadda meelaha cudurka uu ka jiro amaba looga shakiyaba. Marka waxaan la wadaagnay xaaladda guud ahaan siday tahay oo aan u sheegnay u bandhignay intooda badan wadamo qaarkood waxay noo ballan qaadan qalabkii yacni lagu ogaan lahaa inay la siiyaan. Marka waxay ahayd bas in informationka la isdhaafsado xaaladda meeshaan taagannahay iyo sidii loo degdeg loogu sii howlgeli lahaa hadii ale.
Xuduudaha Soomaaliya ee la leedahay labadan wadan ee Kenya iyo Ethiopia ayaa waxa ay yihiin kuwa dhulka ah oo inta badan iska furan marka laga soo tago duulimaadyada joogtada ah ee degmo kasta oo ka tirsan Soomaaliya ku dega marka diyaaradaha ay kasoo kacaan dalalkaasi, iyadoo meelaha qaarkoodna baaritaanaduba aysan suuragal ahayn, shacabkuna laga yaabo inay isku dhex jiraan dhulka xuduudda ah. Waxaan sidoo kale tahay ilaa iyo haatan jirin dalalkaasi dadka ay karantiileen inta ay la eg yihiin tiradooda rasmiga ah markii la weydiiyey wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo aysan sheegin. Mar kale waa tan Dr. Fozi Abikar.
Wallaahi waa horta waa cases la isolate gareeyay lacab la fiirinayo la daaweynayo. Waa socdaan diyaaradihii, diyaarada kaliya ma aha Soomaalida siyaabo badan ay dhulka ku socotaa, xuduudada waa furan yihiin intooda badan. Waxaan isku dayeynaa insha Allah intii karaankeen ah annagoo wada kaashanayna dowladda hay'adaheeda in horta la xakameeyo dadka ka imaanaya meelaha cudurku sida baan ugu hayo. Dadka looga shakiyo inay soo mareen ama ka yimaadeen waqtigii incubation period-ka ka yarna waxaan isku dayeynaa oo hadda aan bilownay oo ka socota Soomaaliya meelaha ugu waaweyn oo laga soo dega in dadkaas meel inta la geeyo xaalkooda la ogaado ilaa 14 bilood.
Horey ayay Soomaaliya u karantiishay 4 qof oo la sheegay in ay ka yimaadeen dhinaca dalka Shiinaha oo ay soo mareen Ethiopia qaarkood, kuwaasi oo si gaar ah loo hayo. Cudurka coronavirus ayaa noqday cudur hareeray guud ahaanba caalamka si weynna waxa uu saameyn ugu yeeshay wadamada Yurub, Mareykanka, Kanada iyo meela Afrika kamida. Waxaana sidoo kale saameyn uu ku yeeshay noloshii, ganacsiga, isu socodka dadka, gaadiidka dhulka, kuwa diyaaradaha iyo sidoo kaleeto maraakiibta badaha isaga kala gooshaba. Waxaa wadamadaasi qaarkood laga dareemayaa hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ah oo la xiriira cudurkan maadaama meel walbaba uu xiray amaba magaalooyinka qaarkood si weyn loo karantiilay. Wadamada horumaray sida dalkan Mareykanka ayaa looga dhawaaqay xaalada degdeg ah magaalooyinka waaweyn, gaar ahaana marka ay timaado magaaladan caasimada ah oo waqtigaanba ay jiraan kiisas laga helay cudurkan. Wadanka Soomaaliya oo aan ka horumarin dhinaca sheebaarada lagu ogaan karo cudurkan, helitaanka goobo lagu karantiilo iyo ka hortagista faafitaankiisaba ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada khatarta ugu jira. Hase yeeshee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay sheegtay haddii la helo dadka in ay gacmahooda dhaqaan nadaafadan ay ku dadaalaan inay tahay waxa ugu muhiimsan ee looga hortagi karo laguna badbaadin karo caruurta, dadka waaweyn iyo dadka xanuunsan oo nugul u ah inay u dhiman karaan cudurkan. Qaar ka mid ah hoggaamiyaasha dunida ayaa cudurkan uu saameyn ku yeeshay oo kadib markii dad qaba ay u soo dhawaadeen. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo la sheegay in qof qaba cudurka uu u soo dhawaaday ayaa baaritaan lagu sameeyay, isla markaasina labada cishee soo socota lasoo kala xaqiijin doonaa haddii cudurka uu ka fiyow yahay oo uu ka badbaaday iyo haddii uu ku dhacay. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa isna Justin Trudeau xaaskiisa laga helay iyadoo ra-iisul wasaarahana guriga lagu karantiilay oo uusan ka soo bixin. Wasiirro ayaa sidoo kaleeto uu saameeyay cudurkan marka ay timaado wasiirkii caafimaadka ee dalka UK iyo sidoo kaleeto wasiirkii isla caafimaadka ee dalka Iran. Guud ahaan madaxda dunida ayaa shirarkii ay yeelan jireen qaarkood waxaa ku yimid hakad iyo waqtiyo kale oo loo qabtay sababo la xiriira in laga hortago in cudurkaasi uusan ku dhex faafin.
سارة عبد أحمد أي تاسي أهيد إيه وربحنتي مغاردة مغدشو إيه حنونك كورونا فايرسكا.
Dhinaca kalena dalka Finland ayaa waxa uu qaaday tallaabooyin cusub oo ay kaga hortagayaan fiditaanka xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronaviruska. Dowladda ayaa ugu baaqday dadka ka soo jeeda kana soo noqonaya deegaanada uu xanuunkaasi ku badan yahay in ay la tashadaan madaxda goobaha ay ka shaqeeyaan inta aysan kumaqonin. Waxa kaleto oi dowladu mamnuucday in meel ay isugu yimaadaan dadka badan 500 oo qof ilaa dhamaadka bisha May. Maxamed Caalin oo ah aqoonyahan degan magaalada Helsinki ayaa hadaba Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo studio ay ugu helinayo waxa uu uga waramay guud ahaan xaaladda coronavirus iyo Finland.
Xaaladda coronavirus ee Finland waxay ku jirtaa confusion-ka qaarada iyo ka jira inkastoo dawladda Finland ilaa hadda ay ka tirayartahay wadamada Norway iyo Sweden, haddana waxa ay dawladda Finland qasabtay in shaqaalaha dibadda ka soo noqda markii dhaqtar qaybta qalliinka wadnaha uu Australia ka soo noqday oo positive uu noqday oo qaybtii dhaqtarkii oo dhammaa oo muhiimadu ahaa oo mayn dhaqtarka ahaa shaqaalihii la diray. Dawladdu waxay go'aan ku gaadhay qof kastoo dibadda ka soo noqda inuu TNTs ama qofka isaga madaxda u ah inuu wargeliyo inuu safar ka yimid si isla markiiba si voluntary looga baaro coronavirus, kadibna haddii laga helo la yidhaahdo guriga ku ekow. Arrintaas hadda ugu daran oo ah dadka dibadda kasoo noqonaya in lagu celiyo guryahooda hadday positive noqdaan.
Waa maxay tallaabooyinka kale ee ay dowladda Finland qaaday si ay bal u ilaaliso fiditaanka xanuunkan?
Maadaama dastuurka Finland aanu ku jirin sharci xadidaya xuquuqda muwaadinka oo ah in qofka lagu xadido gurigiisa aanu soo dhaqaaqi karin, waxa ay baarlamaanku ka fariisanayaan in qodobka la qaato hadday timaado emergency ah in dadka sida xaaladda hadda Italiya ku sugan oo kale in maarshaal low la soo rogo amar degdeg ah oo dadka la xanibo. Marka dowladda Finland ilaa hadda waxay ka fiirsanaysaa inay dastuurkeeda qodobka ku soo darto in dadka la xanibo hadday mataqa dukaamada iyo meel la joojiyo. Hadda waxaa la bilaabay in wixii 500 oo qof ka yar ilaa iyo inta 200 bay isgaarsiin doonaan inaan la joojiyo cayaarihii dhici jiray, tiyaatradii dhici jiray, wax walba dhici jiray dadka hadda in la xanibo. Go-aanka waa la gaaray ee waxaa ilaa iyo biri Isniinta in qodobada isbedelaan baa laga yaabaa oo laga dhigaba ilaa 100 qof wixii ka badan in la xanibo.
Dhinaca gaadiidka iyo isu socodka dadka nooga waran,
dadka aqoonta psychologyga u leh waxaa la diidayaa dadku inay isku dhex yaacaan oo dhakhaatiirtii psychologistyaasha ee TV-ga la keenaya dadkii mataqaanaa waxaa ku shoog baa kula dhacay xaalufkani mataqaana aqoon hore looma laha coronavirus. Virusku wax dawo ah ma laha, qof walba jiinita gaar u leeyahay. Marka hadda sharci in laga soo saaro weeye in mataqaana baabuurtii la xanibo, in diyaaradii la xanibo, in mataqaana marka hadda dhinacna dhaqaali baa ka burburay oo huteelada baa cidloobay. Doomihii ugu waaweynaa ee cruiska ahaa ee ka shaqeynaya Norway iyo Finland iyo Russia ee dowladda Finland iska lahayd ee dhaqaalihoodu hoos u dhacay oo qof galaan la waayey. Marka wariye Cabdi waxa weeye xaalad khalkhal lagu wada jiraa, khalkhal ah. Marka dhinacna dhaqaali baa ka burburaya, dhinaca dadka caafimaadkooda laga fikiraya.
Tirada guud ee iminka dadkan xanuunka laga helay Finland waa imisa?
Inta hadda positifka waa 300 qof.
Wax dhimashay ma jiraan markaas Finland?
Ma ilaa hadda Finland wax dhimashay ma jiraan, ilaa hadda mana jiraan wax ilaa hadda emergency ku jira oo mataqaanaa meeshan life support ilaa hadda wax ku jira Finland ma jiraan.
Guud ahaan Maxamed oo taaliyada Soomaalida, iyagu sidee ay uga feejigan yihiin xanuunkan?
Wallaahi taaliyada Soomaalidu maadaama Soomaalidu ay dhaqan ahaan tahay dad isku wada xirxiran, aroosya leh, mataqaanaa kulana leh, waxay Soomaalidu waa dadka targetka u ah anigu shalay nin dhakhtar ah oo cisbitaal ka shaqeeya Soomaaliya la sheekaystay. Ninkaas wuxuu ii sheegay, oo doctor Xuseen Layr wuxuu ii sheegay in dhimashadu ay bilaaban karto bisha sharaad haddii aanay dadka Soomaalidu ama dadka qof walba aan waxaan serious u qaatay. Wuxuu yidhi dadka asmada qaba, dadka sokorta qaba, dadka dhiigkasa qaba. Marka Soomaalidu bulshada lamid tahay, haddana Soomaalidu waxa usii deer shaqooyin ka shaqeystaan waa tagaasidii, waa restaurantiyadii, waa maqaayadihii, bulshadii eraboodadii ka shaqeeyaan. Marka aqoon badan uma laha. Dadka Soomaaliduna waxay aaminsan yihiin xanuunkanba mataqaanaa inuu yahay wax mataqaanaa aan fuudayn oo waxaan cuslayn. Markaan dhaktarka la sheekay wuxuu ii sheegay haddaanu ilaahay ummadda ka badbaadi in qaaradda yurub dabada ay ka dhiman doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Caalin oo ah aqoonyahan degan magaalada Helsinki ee dalka Finland. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayuuna u waramay.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad wali naga socotaana waa VOA. Soomaaliland ayaa ka digtay ayax laga cabsi qaba inuu ka dilaaco qaar ka mid a gobollada Soomaaliland iyada oo saxan la sameeyey. Dhawaan lagu ogaaday inuu ayaxii sanadkii hore ku habsaday uu ka tegay ugaxaan amaba koronkor. Haddaba wariye Khadar Maxamed Cakulle ayaa arrintan ka wareystay wasiirka beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Saciid.
sanadka hore tigay 2019 dhamaa wuxuu kaga Soomaaliland dhameeyo waxaan buu kaga tagaa maga waxaan taas uu dhulka hoostiisa ku jirtaa waxay dilaacday markii roobku bilaabmo haddii imka laba gobol bay ka dilaacday gobolka Saaxil xeebteeda galbeedka iyo gobolka Awdal xeebteeda iyo labadaas ka dilaacay dibna labadaba waxaan u dirnay qolada ay ku shaqeeyeen laba tiim baan u dirnay konkortiyo sidoo kale ay soo arkeen iyadoo ay la socdaan hay'ada ay maxay wariyeyaal caalami ah oo wadanka wadamada dunida kale ka socdaan ay la socdeen oo Ingiriiska iyo qolka ee gudid oo wariyeyaal nixda ay la socdeen marka halka waxay ku arkeen labada gobol xeebteeda isagoo ayeen u baahay muxuu ahaay u kaantay oo dilaacday oo aan la wali laakiin waay marku baalka dilaaco ilaa lix weeg dibadeed buu qarxi doonaa iyo dilaaca dibadna ay markaasuu lalaya laakiin hadda imika waa koronkor anagu xirana markaa intuu koronkorta yahay inaanu la dagaalano markaa labadii tiim imika u yimaadeen maalinta salaasadana waxaanu rabnaa inaan afar tiim oo kale hadana dirno meelihii laga soo sheegay oo dhan iyo tagaan marka waxaan ka cabsi qabnaa imika alleerka usii bixina wasaaradda beeraha wax weeye roobku wuxuu bilaabmayaa bisha saddexaad meelaha hadii la yidhaaho dhowr ilaa tiriga ama bilowga bisha afraad buu bilaabmayaa xilliga tiixa roobku bilaabmo waxa laga yaa dhammaan inuu dalka gebigiisaba kaantay waradda ugu dilaado taasaanu alleer kasii bixinay taasaanu waxaanu markaa samaynay guddi
dhigis marka ma laga yaabaa in goboladii kale ee uu ku dambeeyeyna saas oo kale
ha wataan ka cabsi qabnay wax weeye hadda imika labadan gobol ee kulahay Awdal iyo Saaxil xeebteeda waa intii xaysku hadda ku wagaa uu xaysku ka daawo ku yeeyay waxaan dilaacay ama noqoto Sool ama noqoto Sanaag ama Marajax ama noqoto Awdal meel kasta oo Soomaaliland ka mid ah waxaanu ka cabsi qabnaa in kor ugu dilaacdo marka sidaa dirteed baan u sameeyay tiim oo ay isku jira hay'adaha iyo wasaaradaha ay qoysayso sida wasaaradda horumarinta muxuu ahaay beeraha wasaaradda horumarinta muxuu ahaay wasaaradda deegaanka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga wasaaradda muxuu ahaay qolada nagfeer muxuu ahaay yuduna hay'adaas iyo wax iyo hay'adaha kala duwan wasaaradda WFP hay'adda FAO madaxa Food Security Soomaaliland oo hay'ad oo dhan sababay Soomaaliland gudinnu caasan magacowney oo ilaa sagaal xubnooda gudidaas waxay sameeyeen khariirad bisiliyeen dibadda aagag baanu sameeyeenaa imika hawshooda ay ku jiraan haddii markuu saacad dilaacaba dadka deegaanka inay soo sheegaan hay'adu sidee ugu hawlgeliyaan iyo inta hay'adana la hawlgalsa runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa waxa noo yimiday ilaa 10 hay'adood oo hay'adaha wadanka shaqeeya oo saaka u dhameystay oo fan baan noo timiday oo iyada lifteedu ay doonaysay inay naga qayb qaato la dagaalka hay'adaha
waa maxay farsamooyinka wax kaga qaban
intuu la doonayo farsamooyinka oo talaga wax lagaga qabanayo kow wax kamid ah wax in la sameeyo in dareen neshdeer loo jeexo dibna iyo jeexiyaan u jeexina ama dadka deegaanka iyo wasaaradda ay isla kaashadayaan oo dadka deegaanka ay shaqeyn doonaan marka taasoo kale mar hubti marka ay u jeexno halkaas marka ay ku daadanaysaa oo lagu weecinaya dibna halkaas lagu casa waa qaabka kaliya inta korokorti lagu la dagaalami karo haduu lalo oo lixda wiig gaarina wax noqon saa inaan diyaarad loo adeegsado taa diyaaradda lifteeda hay'ada aan wada shaqeynta lahayn ee FAO baan ka wada hadalnay dibna xaysiis bay sameeyeen dibna way ku tiri jiraan diyaaradii aan kula dagaal lahayn oo keenan marka taana way noo socotaa insha Allah xaysiiskuna wada ku jira kambaniyaduna way keeni doonaan insha Allah FAO baan taana nuga mas'uul insha Allah
anigu dambeyn wasiir waxaa jiray ayaxa sanadkii tageyna geeska sida qaramada midoobay sheegtay digniin baa laga bixiyay inuu wax soo saarkii hoos u dhigay in dhaqaale badan loo baahan doono waxyeelada geeska Afrika iyo gobolka Horn of Africa ba dhib badan uu geystay ilaa imika Soomaaliland ma haysan khasaare cad ama dhib cad oo kan soo socda maay kii hore ka dib
horta kii hore dhibaatooyinkiisu way nagu yaraa runtii markii uu wadanka saameeyey meel walba deegaanadii aanu wasaaraddan waxa awoodeyda aanu wasaaradda gobolada tagnay laakiin markiiba inta xagga Itoobiya hadda inoo dhaafay xagga Kenya inoo dhaafay laakiin imika hay'adda la dagaalanka ayaxa ee bariga Afrika oo fadhigooga disoobay yahay iyo hay'adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay FAO waxay soo wada saareen runtii wax aad bay ugu dayranayaan waliba qaybtan maxay waliba Soomaaliland gaaraan waxay leeyihiin xilligan bishan uu imanayo laga dayranayo aad la saadaalinayo Itoobiya wadanka Itoobiya iyo Kenya ba labada wadanka shacabka Soomaaliland baa soo dhacaysa marka Soomaaliland wax noqon doonta center bay leeyihiin marka hay'adu inta badan warbixinta ka soo baxaya Soomaaliland aad baa looga dayranayaa sida dirteed markan warbixinta iyo hay'adaha oo isla kaashanay waxaanu go'aansanay marka inaanu imika sida qaabkan imika ula dagaalami lahaa inaan ka sii kaashaamano horintu waana aafa qaran waxaana geeyey golaha wasiirada khamiistii wadeena dhaaftay waxaan u geeyey waxa ay maadaama ay shuu qaran ay tahay oo saameyn badan ku yeelan doonta dhinaca wax soo saarka beeraha xoolaha oo iyadoo daaqa ku yeelan doon deegaan ahaan wax saameyn badan u yeelanaya marka waxaa soo dhin maadaama ay saasoo saameyn badan u yeelanayo in shuu qaran u yahay golaha wasiirada waa geeyey runtii golaha wasiirada aad buu uga doodeen waxaana runtii la soo qaatay hay'adahan waliba imkaan ku sheegaya hay'adda madaxweynaha ayaa iyo hay'adda cunnada adduunka ee beeraha ee qaramada midoobay waxay sheegeen oo warbixinada kulan lagu soo daray marka taas waxay ku tusaysaa inuu sanadkan ayuu intii hore shan jeer laba laamayo taas marka waxa weeye waa tu aad aan uga runtii aleer badan uga bixin aniguna maanta laga bilaabo bishii hore dhammaatay ilaa imika waa shirka uu noo socda hay-adaha waxaana wadnaa un qorshihii sidii loogu hortegaya meelaha lasoo sheegana tiimam diyaaro aleera jira markaaba iyaku ugu tegayaan hawsha way qabanay
hadalkaasina waxaa uu dambeeyey axmed muumin saciid wasiirka beeraha soomaaliland uu warramaya wariyahayaga khadar maxamed cakule
xariste waxaa habeen hore magaalada Minneapolis ku geeriyooday macalinkii xulka qaranka Soomaaliya ee kooxdii kubadda cagta Soomaaliya horseed Ibrahim Maxamed Xirsi oo loo yaqaanay Ibrahim Sudani dadka taariikhda Ibrahim Sudan yaqaana waxaa ka mid ah oo muddada ay soo yaqaaneen Cabdul Qadir Haaji Daahir oo isna ka mid ah ciyaartoydii xulka qaranka ee kubadda kolayga waxaa ugu waramay wariyaha VOA da Maxamuud Mascade gobolka Minnesota
waad mahadsantaa mascade inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun geeridu xaq waaye qof kastana waa ay taabanaysaa waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dhammaan beheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo caruurtiisii uu ka geeriyooday macalin Ibrahim Sudani iyo bahad sportsiga guud ahaanba haddii aan usoo noqdo su-aasha ay weydiisay macalinka macalin Ibrahim waxa uu ku dhashay sidii taariikhda aanu ku hayno magaalada dheeraado karan oo ka tirsan waddankaasi Eritrea sanadku markaa 1944kii yaraantiisa ayuu waxa uu ahaanin aad iyo aad runtii u jecel ciyaarta kubadda cagta waxaana runtii sanadihiisi u horeeyay 1959kii iyo 1968kii intii u dhaxeysay macallinku waxa uu ciyaaraha ka bilaabay ama uu u ciyaari jiray naadiyo aan ahaa oo markaa heerka koowaad iyo heerka labaad ahaa oo ka dhisnaa wadamada Eritrea, Ethiopia iyo Sudan intaba
goorma ayuu macallinku yimid marka wadanka Soomaaliya isla markaasina uu ciyaaraha ka bilaabay kus waxaan ogahay in uu koor inta aanu macallinka noqonin uu ahaa ciyaartoy u ciyaari jiray kooxii dalka ka jiray marka
macallinku waxa uu yimid magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa uu yimid sanadka markaa 1996kii waxaanu markaas uu ciyaari kooxdii oran jiray xoogga kooxdii xoogga ayaa iyadoo marar badan isbedeshay magacoodii oo la isku dardaray kooxdii xoogga iyo booliska oo loo bixiyay mar 12 Oktoobar ama Independence markii dambana waa la isku biiriyay waxa loo bixiyay magac kale oo ahaa magac la oran jiray Dirr iyo Bakaal ayaa markii la isku wada daray ayaa markaasi waxaa soo baxay magacii la oran jiray magacii Horseed oo markaasi kooxdii Horseed oo dhigabad loo tagay sanadku markaa 1977kii oo macallinku ka tirsanaa markaa ciyaartoydii u safneyd oo ay ka mid ahaan ciyaartoy runtii caan ahaa oo dalka Soomaaliya soo wada maray oo qaarkoodna ay guureen qaarkoodna ay nool yihiin oo ka mid ahaan macallinka ciyaartoygii weynaa macallin Ibrahim Qudis oo ka mid ahaa Saciid Ducaal oo ka mid ahaa Ismaaciil Griile Qaliif Onka Xuuti macallin Kabi Allahu naxariiste Killer iyo Qariifaani Saciid Sokor Cabdikuus Allahu naxariisto Xasan Baani Cusmaani Scott Saciid Ismaaciil iyo Salamaan Qambi iyo ciyaartoy kale runtii aad iyo aad u fara badnaa runtii oo caan ku ahaa kubadda kolayga Soomaaliya aadna looga yaqaanay bariga iyo bartamaha Afrika
waa gartay kubadda cagta ayaa dabcan ula jeeda san garanay saxiib Allahu naxariiste macalin Ibrahim ee Sudani iyo ragga faraha badan oo aad xustay qaarkoodna dhigteen waxaa la tilmaamaa inay ka mid ahaayeen xilliyadii ugu wanaagsanayd kubadda cagta ee waddanka Soomaaliya iyo heerka kooxuhu ay gaareen horseedna ay ka mid ahayd kooxii ugu magacaweyna waqtiga Ibrahim Sudani uu isagu ciyaarayay marka ilaa iyo intee koob ayay ku guuleysteen
waa sida aad u sheegtay runtii waxa ay ahayd sida taariikhda aniga aan ku maqlay ciyaartooyda intooda badan ama qaarkood waxay ka yimaadeen dhinaca Yemen iyo xagga iyo Ethiopia iyo Eritrea iyo qaarkood ka yimaadeen xilligaas ayay ahayd xilligii runtii kubadda cagta Soomaaliya ee runtii u hana qaaday marka kooxda horseed oo macallinku marka uu ciyaarayay waxay ku guuleysteen ilaa 4 horyaal oo kala ahaa sanadihii 70-meedii 71-kii 72-kii 73-kii ilaa 74-kii marka iyo hal koob General Daoud ay ku guuleysteen 70-kii 71-kii sidoo kale saddex jeer ayay kooxdii horseed ee ciidamada qalabka sida waxay ku guuleysteen ciyaarihii ciidamada ee bariga iyo bartamaha Afrika
ee wagaas sidoo kale macallinku markii uu ciyaaraha ka fariistay isla kooxdii uu ciyaari jiray ayuu macallin u noqday iyada lafteeda koob fara badan ayuu kula guuleystay waqtiga macallimadiisa maxaad nooga sheegi kartaa iyo in uu kaliya ahaa kooxdani inuu kooxa kale oo waddanka dibadiisa uu macallin noqday inkasta
macallinku kun 1977-kii ayaa waxa loo magacaabay tababarihii naadiga horseed kooxdu markaa runtii oo aad runtii u hooseysay ayuu kor u soo qaaday waxaana kooxdu ay ku talaabsadeen markii uu horeysay ciyaaraha ka qayb galeen inay galeen kaalinta saddexaad ee horyaalkii waddanka sidoo kalena kaalinta koowaad inay ku guuleysteen koobkii General Daoud marka waxa dareemi kartaa macallinku inuu ahaa macallin runtii aqoon iyo qotiisu aad iyo aad ay u fogeyd sidoo kalena 76-dii kooxdu waxa ay kaalinta koowaad ka galeen koobkii ciyaaraha ciidamada oo markaasi ay wada ciyaarayeen 4 waddan oo lagu casuumay Soomaaliya ku ciyaarayeen waddamada Algeria, Yemen iyo kooxdii Muqdisho iyo Horseed marka kooxdii Horseed ayaa koobkaasi isaga ahna kaalinta koowaad gashay waxa iyadana xusid mudan macallinku mududii uu ahaa tababaraha in ay ku guuleysteen 4 koob kale oo horyaala 77-kii 78-kii sidoo kale ciyaarihii East and Central Africa oo ay kooxda Horseed aan ku ahayd waxa ay galeen kaalinta labaad ayay ku guuleysteen sidoo kalena ciyaarihii intooda badneed waxay soo gaareen muddada macallinku uu leelinayay ee ciyaarihii semifinaalka marka waxaad dareemaysaa macallinku aqoontiisa aad u sarreysay macallinka aqoontiisa aad u sarreysay runtii tababar dibadana kusoo qaatay tababar runtii aad u fara badan in uu ahaa macallin runtii aqoontiisa aad u sarreysay waxaa iyadana aad u xusid mudan oo aan tilmaami karnaa markii macallinka loo magacaabay xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda cagta 77-78-dii laba sano kaliya oo uu leelinayay in kooxdu ay la ciyaartay koox ka socota waddanka Kuwait oo iyagu markaa ahayd horyaalkii qaliiska waxaa macallinku runtii uu ciyaartaasi ka soo hoyay gool aad iyo aad runtii u sarreysay oo ahayd in ciyaartii ku dhamaato barbaro hal iyo hal ah
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Haaji Daahir oo ahaa ciyaartoydii hore ee xulka qaranka kubadda kolayga Soomaaliya wuxuuna eebaha u naxariistay ka warramay taariikhdiisa iyo sidii uu halyeyga u noqday dhinaca ciyaaraha Soomaaliya macallinkii xulka qaranka Soomaaliya kooxdii kubadda cagta ee Horseed Ibrahim Maxamed Xirsi oo ku geeriyooday magaalada Minneapolis waxaana uu waramay Maxamuud Mascade Cabdulqaadir Haaji Daahir
halkaas degsiyaal waligaa kala socotana walaanta af Soomaaliga ee TV gabagabadii ayay soo gaaray balan ka codsada Sahra Cabdi Axmed inay noo saarto heesta
waa tahay waxaan jeclaan lahaa inaan soo qabto fanaanka codka baxsan Nimcaan Hillaac iyo heeskii Dabar
sin ilaan ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena subaxnimo maxamed cabdi xasan ayaa isku soo dabariday saar cabdi axmed iyo aniga cabdi xafiid cawd ismaaciil iyo maxamed waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
ميني.